skal dere ha. Vi kan reise oss opp alle sammen. Nå skal vi sitte en stund, og da kan det være godt å stå litt mens vi ber. Ja, forresten, Guds fred. Ja, dere får enda en sjanse. Guds fred. Takk skal dere ha. Himmelske far, vi takker deg fordi at vi har fått fred med deg gjennom det som du gjorde når du sendte Jesus for vår skyld. Takk, Herre, for at vi får lov til å ha frimodighet, får lov til å være trygge i vår relasjon til deg. Takk for din Hellige Ånd som er her, takk for den Hellige Ånd som hviler over verden. Og nå ber vi, Herre, om at du må tale til oss og opplyse hjertene våre, så vi kan få innsikt fra deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt ned. Det har vært veldig fint å være her så langt. Det er godt å være sammen i Guds familie. Og fint om Per å høre, selv om jeg har lyst til å utfordre dem, at nå kan det ikke bli bedre turer til Israel i fremtiden. Vi får håpe det, eller som han sa, det var pessimisten og optimisten som gikk sammen, og da sier pessimisten, han sier at nå kan det ikke bli verre. Og da sier optimisten, å jo da! Så vi får være takknemlige, og så får vi ha tro for fremtiden også. Vi jo inne i en ny serie, og den tar utgangspunkt i Markus Evangelium, kapittel 1, vers 15. Tiden inne. Guds rike har kommet nær. Og dette jo hovedbudskapet i evangeliene. Det hovedbudskapet til Jesus. Det at ventetiden over. Guds rike har kommet. Det betyr Jesus har kommet med en ny tidsalder. Han møtepunktet mellom himmel og ny jord. Og det betyr at drømmen om en ny verden som jødene hadde fra det gamle testamentet, den har begynt å bli virkelighet. I den forstand at der hvor Jesus til stede, der hvor Jesus forkynnes, der får mennesker en forsmak på det som vi kanskje litt feilaktig ofte kaller for himmelen, men som egentlig handler om Guds rike. Og det, hva det det får vi en god forklaring på i Fader vår, når vi ber, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Så vi venter på en ny himmel og ny jord, hvor Guds vilje skjer på jorden som i himmelen. Og det skal fullt ut skje når Jesus kommer tilbake og skaper en ny himmel og en ny jord. Men også i dette livet kan vi få en forsmak, sier Hebreerbrevets forfatter, på den kommende verdens krefter. Og i dag handler dette om frihet for slaver. I Galaterbrevet kapittel 4 og vers 2 så sier Paulus at da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Vi lever altså i en verden som gjør mennesker til slaver. Yttre krefter som fattigdom og kulturelle forestillinger om at noen mennesker mer verdt enn andre, det kan gjøre mennesker til det som var mange av disse bibelske tekstenes første lesere eller tilhørere, de var slaver. De samme grunnkreftene i verden vi alle utsatt for, i den grad at det kan skape en indre form av frykt eller avhengighet av ulike ting, som ødelegger relasjonene våre til de vi glad i, og også gir oss et usunt forhold til oss selv. De gode nyhetene at Jesus kom og har kommet for å sette oss fri fra dette. I Romerbrevet 8, 14-17 kan vi lese, og her har jeg oversatt litt selv, også inspirert av professor N.T. Wright og et par andre engelske oversettelser, men stort sett den norske bibelsettelsens oversettelse. Men vi skal lese da akkurat dette verset, oversatt litt spesielt fra gresk. Alle som ledes av Guds ånd Guds barn. Dere har ikke fått slaveriets ånd, så dere igjen skulle leve i en tilstand av frykt. Nei, dere har fått ånden som gir en erfaring av å være Guds barn, som gjør at vi roper «Abba, far». Ånden selv vitner med vår ånd om at vi Guds barn. Men vi barn, vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Og så sant vi lider med ham, skal vi også få del i herligheten med ham. Frihet frihet fra. Og da kan vi først spørre, hva slaveri? Jo, slaveri beskriver en sosial relasjon mellom mennesker når ett menneske eier et annet og kan omtrent gjøre med det som det vil. Og de bibelske tekstene fulle av ord for slaver, også Jesu lignelser. Og grunnen til det som nettopp N.T. Wright, en professor i Nytestamentet ved Universitetet i Oxford, sier, slaveri var for romerriket hva elektrisitet for oss i dag. Romerriket fungerte basert på slaveri. Det samme kan vi for øvrig si om Aten. Vi tenker at vi ofte har tanken om demokrati fra Aten, og det helt riktig. Men også staten Aten og demokrati fungerte for at noen mennesker var slaver. Det var altså slaver overalt i Romerriket, også i Judea, hvor Jesus underviste. Men slaveri var veldig mange forskjellige ting, som vi også ser av denne romerske mosaikken. Noen slaver var rett og slett på en måte en del av familien. De jobbet i husholdet, i store og små familiebedrifter, som var den vanligste formen i Romerriket. Og det betyr at vi kanskje må i første omgang justere bildet vårt av slaver på Jesu tid, som det vi fort har fra den transatlantiske slavehandelen, hvor mennesker ble fraktet fra Afrika for å være slaver ulike steder i Karibien og i Amerika, og særlig i sørstatene. Det kunne også være et relativt godt liv for en slave, spesielt slaven som oppdra barna, pedagogen. I dag finnes det en egen utdannelse for sånt. Det var også slaver som kunne forvalte mange penger, omtrent like rike som sin eier. Samtidig så fantes det også slaver helt i den andre enden. Der barn drev det vi i dag ville kalle for barnearbeid i gruver, og ikke minst kvinnelige og mannlige slaver måtte tilby seksuelle tjenester i bordeller. Hvis man vektlegger den lyse siden av slaveriet, så skal man tenke seg at slaveierne nå på en måte bare var arbeidsgivere for gårdsarbeidere, bønder, lærere, økonomisjefer, ingeniører osv. Men da ville vi overse at også hos de best stilte slavene så var de uten rettigheter. Det var ikke noen lønnsforhandlinger den gangen. Slaveeierne kunne når som helst utøve vold mot slaver som ikke adler. De kunne straffes, fysisk tortureres, for eksempel i form av pisking. Og historikeren Jennifer Glancy holder det derfor sannsynlig at alle slaver levde i frykt. Mange slaver spiste rasjonert mat, eller hadde bare rett til å spise restene av maten når deres herre hadde spist seg mett. Slavenes kropp tilhørte eieren, og mange slaveeiere ville derfor også forsyne seg seksuelt av slaven. Det fantes få lover i den romerske konteksten som beskyttet slaver fra seksuelle overgrep. Trusselen om vold gjaldt også død. Jesus døde en slaves død. Korsfestelse var ikke en død for frie menn, men en form for tortur som endte med død, og som var reservert for slaver, pirater og fiender av Romerriket. Derfor ble den bare unntaksvis brukt på romerske statsborgere. Det ble stort sett bare brukt ved høyforræderi, eller det vi i dag ville tenke spionasje. Dette gjør jo heller ikke kristendommens seier mindre merkverdig. Tenk deg rike romerske borgere som bøyer ned for et kors for en mann som hadde lidd en slaves død. Jeg skulle ønske at det vi snakket om i dag bare tilhørte historien. Jeg skulle ønske det var sånn at slaveriet ble avskaffet ved den amerikanske borgerkrigen i 1864, og noe før i Europa. I Norge hadde også en økonomi delvis basert på slavehandel fra slutten av 1600-tallet og til 1792, når slavehandel i Norge-Danmark, som det het den gangen, som et av de første landene i Europa, ble forbudt. Dessverre er det ikke sånn. Det er flere mennesker i dag som er slaver rundt omkring i verden enn under den transatlantiske slavehandelen, til tross for at slaveri formelt er juridisk forbudt i alle land. FN antar, og her er det nok ganske mange mørketall, FN antar at det er 27 millioner minst mennesker som lever i det vi kan kalle for moderne slaveri. Dette er godt dokumentert. Det er ikke så mange norske bøker ennå. Kevin Bales, den som dere ser da til høyre, er en sosiolog som har skrevet mange bøker om dette som er tilgjengelig på engelsk. Men UNICEF har i samarbeid med Thomas Robson og Tina Davis laget filmen Moderne slaveri, som gir oss et innblikk i hvordan slaveri foregår, også i vårt eget land. I denne salen har jeg snakket med mennesker som flyttet til Norge, ble lovet en jobb, og oppdaget at den jobben ikke var å være frisør, men var å være prostituert. Når vedkommende ville reise tilbake til landet hun kom fra, hadde de tatt datteren hennes til fange og sa at de ville drepe datteren hvis hun ikke fortsatte å prostituere seg her i byen. Det er veldig få av disse sakene som kommer opp, og grunnen til det er nettopp at slaver lever i frykt. For noen uker siden var også denne menigheten med og arrangerte arrangementet Frihet 14, hvor vi også møtte en politiadvokat fra Bergen, som hadde jobbet med en sånn sak i mange, mange år, og ingen av disse jentene turte å stå fram før flere år etterpå. I filmen Moderne slaveri, som også er laget av de norske regissørene, Thomas Robson blant annet, får du også et innblikk i hvordan dette er globalt. Ikke minst i Kambodsja så får du møte en jente som 10-11 år gammel blir solgt av sin egen tante til en 65 år gammel mann og lever der i mange år som en seksuell slave av denne mannen. Skulle altså ønske at vi kunne si at slaveriet var en historisk epoke, men det er dessverre sånn at det ikke minst etter hvert som de kriminelle økonomiene og mafiaøkonomiene blir globale, er også slaveri et økende problem i vår verden. Selv i Det gamle testamentet finner vi tilløp til slaveri, men vi ser også i Det gamle testamentet drømmen om et samfunn som var fritt for slaver. Visjonen om et samfunn og en verden fri fra slaver finner vi ikke minst i 3. Mosebok, i loven om det vi før kalte det som i den gamle oversettelsen het jubelåret. Og det het da jubelåret fordi det skulle blåses i en sjåfør, og det skulle ropes ut frihet for alle slavene i landet. I den nye oversettelsen så heter det frigivelsesåret. Og denne loven, den henger, holdt jeg på å si, over det nye testamentet, særlig når Jesus for første gang trer fram i sin egen hjemby Nazaret for å lese en tekst som nettopp handler om dette. I Lukas 4, 18 og 19 sier Jesus: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen. For å sette undertrykte fri, rope ut et nådens år fra Herren. Uttrykket nådens år kunne også vært oversatt året med Guds favør, eller, og det hentyder også på frigivelsesåret, eller jubelåret. Og loven lyder som følger fra 3. Mosebok. Det skulle også da, der står det, så skal du telle 7 sabbatsår fram, 7 ganger 7 år. Altså hvert 49. eller 50. år, så står det, på den 10. dagen, i den 7. måneden, skal du blåse høyt i horn. På soningsdagen skal dere la hornet lyde hele landet. Dere skal holde det 50. året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake hver til sin eiendom og hver til sin slekt. Det var altså 3 ting som skulle skje i frigivelsesåret. For det første skulle all gjeld ettergis. For det andre skulle alle slaver bli satt fri. Og for det tredje så skulle all land som hadde blitt tatt i gjeld og i pant, det skulle gis tilbake til sine opprinnelige eiere. Og det Jesus altså sier når han står som jeg står her og taler i synagogen, han sier videre. Dette ordet, sier han, har blitt oppfylt mens dere hørte på. I deres ører, står det faktisk på gresk. Derfor er det ikke så rart at alle de som hadde eiendom basert på økonomisk undertrykkelse følte seg truet av Jesus fra første dag. Romerne var i allianse med Herodes, som var i allianse med eliten i det jødiske samfunnet, som mer eller mindre, til og med, som vi leser et annet sted, gjorde besøk til tempelet til en økonomisk undertrykkelse av fattige. Det er det som gjør at Jesus blir så sint. Det er at det stedet som skulle være et bønnens hus, hvor det fattige skulle få lov til å gi sine gaver til Gud, selv det ble en del av et økonomisk undertrykkende system, som også den gangen inkluderte, ikke minst, mennesker som tjente seg rike på prostituerte og andre former for slaveri. Derfor var altså Jesus, de privilegierte, tidlig ute med å frykte Jesus. Samtidig er det sånn at Jesus ikke begynner med en politisk revolusjon eller en økonomisk revolusjon når han kommer. Det første han gjør, og det står også at han ble salvet av Gud med den hellige ånd, han satte mennesker fri fra demonisk makt, han helbredet de syke, og han ledet mennesker inn i et nytt forhold til Gud ved å tilgi syndene deres. Han ga derfor en indre frihet, ikke bare til slavene, ikke bare til tollerne, til synderne, men han tilbød alle og sa at det første er at frihet er en ny relasjon til Gud. Og allerede der kan vi si at den hellige ånd spiller en viktig rolle. Mennesker fikk også lov til å komme til Gud og få lov til å kalle Gud for Abba, som vi hørte om her, eller far. Kanskje kan vi si at dette er den grunnleggende relasjonen, den grunnleggende opplevelsen av frihet som Gud ønsker å gi alle mennesker. Dette at vi får lov til å nærme oss han som en far, vi får lov til å komme til han gjennom Jesus Kristus. Og når vi kommer til han gjennom Jesus, ja, da erfarer vi den hellige ånd, at vi får lov til å være nær han og være Guds barn. Hva har så dette med slaveri å gjøre? Jo, det har mye med slaveri å gjøre. Sosiologene Tony Campolo og Donald Fraser hevder også basert på sosiologiske studier at når et samfunn bytter ut den sanne tilbedelsen av den sanne Gud med å dyrke avguder i en eller annen form, så leder det alltid til urettferdighet og undertrykkelse av mennesker. Men der hvor vi gjennom Jesus og den hellige ånd får lov til å oppleve Gud som en nådig far, der forvandles vi alle til likeverdige søsken. Derfor starter det også en frigjøring i menneskers hjerter. Der hvor Gud tilbes i ånd og sannhet, der starter det en frigjøringsprosess. Og samtidig kan vi være litt ettertenksomme. Jeg kommer senere i denne talen til å dele om William Wilberforce, som var den viktigste forkjemperen mot slaveri. Men vi skal huske at mange av hans motstandere også var kristne. De sanne tilbedere, sier Jesus, de må tilbe i ånd og sannhet. Og det som skjer på pinsedag, dette er jo en pinsemenighet. Det er at når ånden kommer, og da står det i Apostlenes gjerninger 2:17, der da Peter forklarer hva er det som skjer når ånden kommer, da sier han, i de siste dager skal det skje, sier Gud, jeg utøser min ånd over alle mennesker, deres sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn. Jeg får hjelp av den. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utøse min ånd, og de skal tale profetisk. Gud gjør altså ikke forskjell på folk, men han utøser sin ufortjente, sin ånd, sin livgivende pust, sin glede, sin kjærlighet. Han utøser den over alle mennesker. Hvorfor det? Jo, det er fordi han vil skape et nytt type fellesskap som er fri fra slaveri. Denne menigheten er jo en pinsemenighet. Men vi tenker ikke ofte over at det som ofte regnes som begynnelsen til den moderne pinsebevegelsen, det skjedde også i Azusa Street. Og bildet her er altså av de første søsknene, brødrene og søstrene i Azusa Street. Og mange av oss vet at forkynneren som på mange måter stod sentralt i vekkelsen var William Seymour, som var sønn av en slave. Men det vi ikke vet er at hun som ba William Seymour igjennom til denne sterke erfaringen av den hellige ånd, hun het Lucy Farrow. Det finnes ikke et solobilde i dag, i hvert fall på nettet. Jeg har søkt etter henne. Det nærmeste jeg kom er dette bildet. Jeg tror det er damen som da er her, nummer to, bakerst til venstre. Lucy Farrow var hun som ba William Seymour igjen til åndens dåp. Og Lucy Farrow var født i fangenskap. Men hun ba igjennom. Hun ble mor til dette underet som nå skjer over hele verden i pinsebevegelsen. Og noen kilder sier også at når hun senere reiser fra Azusa Street på vei til Europa, så møter hun Thomas Ball Barratt og blir Thomas Ball Barratts første mentor i disse tingene. Det skjer altså noe nytt. Derfor sier også Paulus i 1. Korinterbrev 12:13, med en ånd ble dere alle døpt. Enten dere er frie eller slaver, enten dere er kvinner eller menn. Men i ånden kommer det et nytt fellesskap av likeverdige søsken. Det kommer en ny frihet. Skal vi ta neste bilde? Derfor er det altså sånn at selv om eliten som tjente på den økonomiske undertrykkelsen i Judea nok ble avslappet når de trodde de hadde drept Jesus, så får de et nytt problem. For hva er det som skjer når ånden har kommet på pinsedag? Jo, da står det, alle som var blitt troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og annet gods og delte ut til alle ettersom en trengte det. De holdt sammen. Hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med en oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Hva er det som skjer her? Jo, det skjer en oppfyllelse igjen. Og denne gangen det ikke bare sånn at nå har ånden kommet over en ny mann som befrir mennesker og gir dem en ny relasjon til Gud. Her det en oppfyllelse av profetien om Guds folk i det gamle testamentet. Det skulle komme et folk som skulle være jordens lys. Plutselig, midt i Israel, hvor det okkupasjon, hvor jøde undertrykker jøde også, så det et nytt folk hvor mennesker behandler hverandre som likeverdige søsken, fordi de har fått en ny ånd fra Gud. Og sånn må vi også forstå Paulus tilnærming til datidens slaveri. Skal vi få opp neste slide? Vi ser dette veldig tydelig i brevet til Filemon. Brevet til Filemon altså skrevet til Filemon, som da sannsynligvis var en rik husholdseier et sted i Romerriket, og Paulus sender det med Onesimus, som sannsynligvis var en rømt slave. Og han blir da av Paulus sendt hjem til sin herre Filemon, som også var en kristen, da sier Paulus. Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skulle beholde ham for evig. Ikke lenger som slave, men som noe mye mer, som en elsket bror. Det han sannelig for meg. Hvor mye mer må han da ikke være det for deg, både som menneske og i Herren? Dette jo et sterkt brev, fordi det var sånn, også ifølge romersk lov, at Filemon kunne jo la Onesimus piske hvis han skulle bruke retten på sin side. Men Paulus sier, det kommet en ny virkelighet ved den hellige ånd. Det født et nytt fellesskap, Guds menighet, hvor du får lov til å se på han, ikke lenger bare som en slave, men først og fremst som en elsket bror. Derfor Paulus også opptatt av at disse kristne forretningsfolkene skulle behandle slavene godt, og at slavene skulle arbeide frivillig. Så kan vi alltid spørre hvorfor ikke de startet en full revolusjon. Og grunnen til det jo også at Paulus omtaler seg selv, og det ordet doulos kan bety så mange ting, det litt vanskelig noen ganger. Det kan bety slave, det kan bety tjener, det kan bety utsending. Men Paulus selv, den første apostelen, kan, litt avhengig av hvordan du oversetter dette ordet, så presenterer han seg i dette brevet som Jesu Kristi slave. Han var romersk borger. Han var i utgangspunktet en som ikke kunne korsfestes, for han var romersk borger. Og så vet vi at på lenkene som Paulus hadde rundt hendene i perioder, så stod det ikke Jesus, men der stod det keiserns slave. Likevel så kaller han seg for Jesus slave. Hvorfor det? Jo, fordi Paulus var romers borger. Han kunne når som helst gå til den øverste offiseren i garnisonen, eller borgen hvor han var, og si at jeg bare frasier meg troen. Han hadde vært en fri mann på dagen. Men han hadde frivillig valgt å bruke sin frihet i forpliktende kjærlighet til å fullføre det oppdraget som Gud hadde gitt han. Det nye fellesskapet derfor ikke bare et fellesskap av likeverdige søsken, men det også et fellesskap av mennesker som frivillig blir tjenere for andre. Derfor sier også Paulus, når han sender han tilbake til Filemon, og her det en sånn dobbelthet i teksten som vi fort ikke legger merke til. For Paulus beskriver seg selv i dette brevet som en åndelig far for Filemon. Og for romerne så var det pater familias, det var en du ikke tullet med, altså. Han hadde instruerende myndighet. Og egentlig så sier Paulus mellom linjene, og på samme måte som du har instruerende myndighet overfor Onesimus, din slave, så har jeg som din far og apostel i Herren instruerende myndighet overfor deg. Ser dere? Men da det Paulus velger en annen tilnærming, fordi det rike som Jesus kom med, og det fellesskapet som ånden skaper, det annerledes. Derfor så sier han, nå sender jeg ham tilbake til deg, så det som mitt eget hjerte. Jeg ville gjerne ha beholdt han hos meg, så han kunne ha hjulpet meg I ditt sted, når jeg bærer lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre noe, for det gode du gjør skal ikke skje av tvang, men frivillig. Paulus legger det samme og sier, dette fellesskapet skjer ikke noe av tvang, men frivillig. Dette fellesskapet består av likeverdige søsken, som likevel, som Paulus, forplikter seg på å gjøre det gode, selv om det smertelig. Dette også bakgrunnen for at vi kan forstå hvorfor Paulus da ikke heller starter et økonomisk opprør. Likevel så ser vi I denne forpliktende kjærligheten at det bibelske måten å tenke om frihet på ganske annerledes enn vår måte å tenke frihet på, for vi ofte tenker om frihet kun som konstant valgfrihet. Det eneste problemet med konstant valgfrihet, det at du faktisk ikke kan velge noe, forplikte deg på noe, for da har du ikke lenger valgfrihet. Vi blir også bundet I vårt samfunn. Vi blir slaver av vår egen valgfrihet, og der også den forpliktende kjærligheten et tilbud om frihet. Det finnes kanskje likevel en kristen person som mer enn noen annen har ført impulsene fra Jesus og Paulus videre, og også brakte de inn på et politisk nivå, nemlig William Wilberforce. William Wilberforce var I utgangspunktet en ung engelsk rikmannssønn som ble født den 24. august 1759. Og 21 år gammel så brukte han I dagens kroneverdi mellom 3 og 4 millioner kroner av egne penger, og også på grunn av sin egen veltalenhet, på å bli valgt inn I det engelske parlamentet. Han kom inn I parlamentet uten helt kanskje å vite hva han skulle gjøre, og de første årene ble han mest kjent som en festløve I Londons klubber, som kunne synge fantastisk, og også var fantastisk morsom, og en mester I kortspill. Men så skjer det noe med William Wilberforce. Han møter den tidligere slaveskipperen John Newton og blir en evangelikal eller evangelisk kristen. Og det var så lite politisk korrekt på William Wilberforce tid at han måtte møte John Newton, mannen som også skrev sangen Amazing Grace, eller Om nåde stor, som vi synger på norsk. Det var så lite politisk korrekt at han måtte møte Newton I hemmelighet. Men gjennom den nye relasjonen til Gud, så blir den før likegyldige livsnytende Wilberforce forvandlet til en kjærlig og forpliktet endringsagent, som hevdet at ikke noe menneske har rett til latskap så lenge andre lider. Det betyr at han sluttet, som han sa, å kaste bort tid. Det ble slutt med gamblingen. Det ble slutt med å kaste bort tid, og så fikk han to kall I livet. Det ene, han sier, Gud har satt foran meg to store oppgaver. Det ene å forbedre samfunnets moral, og det andre å avskaffe slaveriet. Og det arbeidet han altså med hele resten av sitt liv. Han begynte kampen I 1787, og I 1807 ble slavehandel forbudt I det britiske imperiet. Det som interessant, en liten parentes, det at Norge-Danmark, eller Danmark-Norge heter vel egentlig, det avskaffet slaveri I 1792, og det var så å si en ren oversettelse av en engelsk tekst inspirert av William Wilberforce. Selve slavehandelen ble forbudt I 1807, men slaveriet florerte fortsatt I det store engelske imperiet, og han fortsatte å møtes sammen med noen kristne venner som han ba sammen med, og som andre har kalt Clapham-sekten, vi kunne kalle det Clapham-kretsen. Han fortsatte arbeidet, og først I 1833, 51 år etter at han hadde startet kampen, og 3 dager før han døde, ble slaveriet avskaffet I det engelske imperiet. I de årene ble han systematisk latterliggjort, kalt en hykler, truet på livet og var I perioder svært syk fordi han arbeidet så hardt. Under britenes krig med Frankrike, dette var jo også Napoleons tid, så mistet han all støtte for sine antislaverilover, men sa likevel at en mann med en overbevisning et flertall. Hvordan kunne han få denne kraften? Jo, John Piper, som har studert Wilberforce, mener at kilden til denne kraften ligger i hans glede i Gud. Han søkte altså friheten i gleden i Gud. Man fikk høre som av John Newton og andre, «Å nåde stor som frelste meg». Det som drev Wilberforce var derfor ikke skyldfølelser enn gjeld, men det var friheten over å få lov til å være Guds barn i Jesus Kristus, og så oppleve det han kalte da «the spiritual affections», det som vi da kaller for åndens frukt, nemlig kjærlighet, lidenskap, takknemlighet og tillit. Det betyr også at William Wilberforce etterlater oss en arv. Jeg tror vi går helt til neste bilde. I kveld skal vi se deler av filmen «Det moderne slaveriet», så tiden går her. Men denne boken skrevet av tre kristne mammaer som har kalt seg «Mammaer mot slaveri», og som også en av mange bøker på markedet nå, som handler om hva vi kan gjøre alle sammen for å bidra til å avskaffe det moderne slaveriet. Og boken har en, synes jeg, fantastisk titel som heter «Avvis å gjøre ingenting». For min egen del så oppstod dette behovet 18. mai 2009. 17. mai 2009 så var jeg på konferanse på Regent University og deltok der og hørte et foredrag som gjorde sterkt inntrykk på meg om William Wilberforce. Og den 18. mai når jeg kommer hjem, for sent en tv-serie jeg egentlig hadde sett, så kommer også Thomas Robsons film «Det moderne slaveriet» opp. Og disse livshistoriene slår meg, hopp og si, nesten rett i bakken. Og jeg bestemte meg for jeg skal gjøre noe. Jeg nekter å gjøre ingenting. Hva kan vi så gjøre? Dette et vanskelig problem, og Kevin Bale sier at det ikke så lett, liksom. Det ikke så lett som privatperson å ta et oppgjør med nigeriansk eller russisk mafia i dag. Liksom. Det tror jeg ikke jeg vil anbefale dere. Så det vi må gjøre å støtte antislaveriorganisasjoner, og den kanskje viktigste antislaveriorganisasjonen i dette landet staten. Sørge for at politiet, vi betaler skatt, og vi støtter sånn at vi sørger for at politiet får ressurser nok til å gjøre det arbeidet de skal gjøre. Samtidig finnes det mange andre gode antislaveriorganisasjoner som jobber med dette arbeidet. A21, som vi også har jobbet sammen med på Frihet 14, og mange andre. Jeg skal ikke gå i detaljer på disse nå, for klokka går fra meg her. Men dere vil finne på våre websider på høyskolen vår, HLT, så vil vi stadig etter hvert legge ut informasjon om antislaveriorganisasjoner. Og det det jeg tror vi alle kan gjøre, det å være med å finne en organisasjon som vi kan støtte, som jobber med akkurat dette, og sørge for at små barn ikke blir solgt til andres eiendom. Kanskje det også sånn at det ligger i ditt livskall, litt utover det vanlige, og si at dette vil jeg gi mitt liv til. Da tror jeg også det sånn. At den ånd som var over Jesus, når han sa «Herrens ånd over meg», for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige, den Guds ånd vil være over deg og hjelpe deg. Jeg tror til og med det sånn at vi kan støtte ikke-kristne organisasjoner. Det finnes et merkelig vers i Jesaja 45, hvor Gud kaller kong Kyros, en imperiehersker som ikke bare hadde gode sider, men han hadde et kall også fra Gud, nemlig å befri Israels folk. Og da kaller også Gud han for sin salvede. Gud legger sin ånd på mennesker i verden for å sette mennesker fri fra slaveri. Og vi må be om at Gud leder deg inn på det rette stedet, så du får bety en forskjell. Det neste du kan gjøre, det å bygge en global motkultur, nemlig ved å gå i en kirke og bygge kirker der vi behandler hverandre som likeverdige søsken og tjener hverandre i forpliktende kjærlighet. Og det du. Du med på masse antislaveriarbeid, bare med å være en del av denne menigheten. Et sted, jeg kan ikke gå i detaljene, et sted i den arabiske verden finns det noen fra en av våre etniske søstermenigheter som lever som seksuelle slaver for rike arbeidere. De har en fridag i måneden, og den går de i kirke, plantet av en av våre pastorer for å oppleve Guds nåde og friheten i Jesus Kristus. Vi er partnere med PIM, som jobber med en annen form for slaveri, nemlig barnesoldater i Kongo, og jobber der også på steder med å sørge for gjenopprettelse, også for mennesker som utsatt for dette. Bill Hybels sier, menigheten verdens håp. Bare det å være med og bygge fellesskap, ved å gå på gudstjeneste, ved å være en lite fellesskap som vil beforsvare det, eller et småfellesskap som vi kaller det her. Hvor vi forsøker å bygge en annen verden, hvor vi behandler hverandre som likeverdige søsken. Og endelig, lev i den friheten som Gud har gitt deg. Vi leser et bibelord til sist. Ja, fra Galaterbrevet 4. Slik det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. For dere Guds barn, og Gud har sendt sin sønn inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Og du sønn, så du også arving, innsatt av Gud. Friheten i denne forstand begynner altså innenfra. Det finnes også grunnkrefter i oss som vil gjøre oss til slaver. Og loven som Paulus snakker om her handler om den jødiske loven som sier at du skal elske din neste som deg selv. Du skal elske Gud av hele hjertet og all din forstand. I forhold til det kravet kommer vi lett til kort. I forhold til det kravet kan vi fort leve med en frykt av ikke å være god nok. Og det kravet det dukker opp. Det dukker opp i andre religioner, i hinduisme og buddhisme, som tanken om karma, at hvis du ikke gjør godt i dette livet, så blir du straffet i det neste. Ja, det dukker til og med opp i den moderne selvhjelpslitteraturen, det der budene møter oss i dag, hvor du får 7 punkter til suksess. Og så vokser det en sånn indre frykt over tid. For heller ikke de klarer vi å leve helt opp til. Lever vi med en indre frykt av frykten for å mislykkes. Frykten av å ikke klare det. Og så kan vi fort flykte over i avhengighet av treningsnarkomani, arbeidsnarkomani eller en type apati, underholdningsavhengighet, skjermavhengighet. Og så blir vi slaver av grunnkreftene i verden. Men de gode nyhetene at Gud har sendt Jesus Kristus til deg. Og Bibelen sier at når han døde på korset, så stilte han alle grunnkreftene åpenlyst til skue i deres nederlag. Når han betalte gjelda, han slettet gjeldsbrevet. Og gjorde at vi kunne få lov til å være Guds barn for ingenting av nåde. Og Gud kunne utøse sin godhet over oss, bli vår far for ingenting, og puste sin liv og sin kjærlighet inn i oss, så vi kunne få lov til å kalles for Guds barn. Det betyr ikke at vi alltid lykkes i livet, men det betyr at midt i alle våre kamper, så vet vi en ting. Han min, og jeg hans. Hans frihet, hans rike, den kommende verden. Himmelen ikke bare noe som kommer en dag, men den har flyttet inn i mitt hjerte ved den hellige ånd. Og jeg får lov til å være Guds barn. Det nesten som vi på gode gamle pinsemøter at vi får lyst til å rope, Abba, far! Jeg hadde med en ikke-kristen gutt sånn i tenårene på møte i Salemkirken på 70-tallet. Var en dame som hadde, Abba, Abba, ropte hun. Han trodde jo det var popgruppen ABBA, vi har svensker her i dag. Han snudde meg til og sa, jeg synes Rolling Stones best, jeg sa. Men det ligger en frihet i dette. At enten jeg slave eller fri, så har jeg en frihet I Kristus som sterkere enn alt annet. Av nåde for Jesu Kristi skyld har han løftet meg opp og gjort meg fri, så at jeg ikke lenger skulle drives av frykt I livet, men drives av en gjensvar til hans kjærlighet som har elsket meg først. Så lev I hans frihet. Vi skal ikke rope Abba far her, men vi skal reise oss opp, og så skal vi få lov til å synge takkesang til den Gud som har satt oss fri.